რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იმ პირობებში, როცა ჩვენ გაგვაჩნია რთული ურთიერთობა რუსეთთან დახმარების მზადყოფნის წინადადება მისასალმებელია, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სოფელ დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა იმ ქვეყნებს, რომლებიც დახმარების მზადყოფნა გამოთქვეს და რომლებიც ეხმარებიან საქართველოს ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში. რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა დახმარების, ფიქრობთ, რომ ეს წინადადება არის მისასალმებელი? ჩვენ გაგვაჩნია პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხი ჩვენი მოსახლეობისა და ჩვენი ქვეყნის წინაშე. სწორედ გამომდინარე პასუხისმგებლობის ამ მაღალი ხარისხიდან ფიქრობთ, რომ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან რთული ურთიერთობა რუსეთთან, ასეთი წინადადება არის მისასალმებელი? განაცხადა კვირიკაშვილმა და დასწინა, რომ სიტუაცია ბორჯომის ხეობაში კონტროლს ექვემდებარება და დღის განმავლობაში გაკეთდება დამატებითი განცხადებები სიტუაციის განვითარების შესახებ. საქართველოს ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლებმა უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლის თავისადმი მიძღვნილ აღლუმში მიიღეს მონაწილეობა. ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაულის ოფიცერმა კიევის ცენტრალურ გამზირზე ჩაიარა დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, მოლდავეთის, პოლონეთისა და სხვა ქვეყნების ქვედანაყოფების მხარდამხარ. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით კიევში გამართულ აღლუმს დაესწრო საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ლელა ჩიქოვანი, რომელმაც სამხედროების მონაწილეობას უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლის თავისადმი მიძღვნილ აღლუმში უკრაინული ხალხის, უკრაინის მთავრობის მხარდაჭერისა და ჩვენი ერთად ყოფნის გამოხატულება უწოდა. თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ უკრაინაში ვიზიტი გაუქმა, რათა ატენის ხეობაში მიმდინარე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში პირადად მიეღო მონაწილეობა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი და უკრაინის მრავალი პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ესწრებოდნენ უშინ კიევის ცენტრში გამართულ სამხედრო აღლუმს, რომელიც ქვეყნის სახელმწიფო დამოუკიდებლობის 26 წლის თავთან დაკავშირებით გაიმართა. უშინ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღესასწაული უკრაინის ხელისუფლებას და ხალხს მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმაც. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ერთიანობას და ქვეყნის სწრაფვას გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. აღნიშნულია დონალდ ტრამპის მისალოც წერილში. უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლის დღესასწაულის წინ კიევმა და მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილმა დონბასელმა სეპარატისტებმა გამოაცხადეს მორიგი ცეცხლის შეწყვეტა, რაც უკრაინაში ახალი სასწაულო წლის დაწყებას უკავშირდება. სამი ადამიანი დაშავდა კიევის ცენტრში უცნობი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად. შემთხვევა 24 აგვისტოს მოხდა კრუშევსკის ქუჩაზე, მინისტრთა კაბინეტის წინ, რომლის მახლობლად უკრაინის დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები მიმდინარეობდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა ორი ქალი და ერთი მამაკაცი. გამოძიება მიმდინარეობს მკვლელობის მიზნით მოწყობილი თავდასხმის მუხლით. 50-მდე ბელორუს აქტივის, რომლებიც სმოლენსკის რეგიონში ჩავიდნენ სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი პატივის მისაგებად, რუსეთის პოლიციამ პრობლემები შეუქმნა. 1940 წლის აპრილ-მაისში საბჭოთა რეჟიმმა კატინის ტყეში დახვრიტა 22,000 პოლონელი ოფიცერი და ჯარისკაცი. 23 აგვისტოს, როდესაც ევროპაში სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა დღეს აღნიშნავენ, კატინში ჩავიდნენ ბელორუსის სახალხო ფრონტისა და ბელორუსის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიათა წარმომადგენლები. მათ გადაადგილებას აეროპორტიდან თვალსადევნებდა რუსეთის მილიცია, რომელმაც ერთი საათი დააკავა ორი ჟურნალისტი, ვარშავაში მოქმედ ტელეარხ ბელსატის კორესპონდენტი ლუბოვ ლუნიოვა და ალესი ლიჩი, ხოლო ბელორუს ოპოზიციონერებს კატინში მემორიალთან დახვდნენ ადგილობრივი კომუნისტი აქტივისტები, რომლებმაც სტუმრებს დასავლეთისა და ნატოს ლაქიები უწოდეს. ყატარის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 20-თვიანი პაუზის შემდეგ, რაც თავის დროზე ირანის პოლიციის მიერ საუდის არაბეთის დიპლომატიური მისიაში ჩატარებულმა ჩხრებამ გამოიწვია, აპირებს დააბრუნოს საკუთარი ელჩი ირანში. ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებიან საუდის არაბეთი და რამდენიმე არაბული სახელმწიფო, რომლებიც მოუწოდებენ დოჰას, რომ საერთოდ გაწყვიტოს დიპლომატიური კავშირი ყატართან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 8-დანაც საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ანუკი ბორდოლი და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ დილის საუბრებით 11-ის 10 წუთიდან. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპთა ხსოვნის დღეზე, რომელიც ევროსაბჭოს მიერ დაწესდა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის თანახმად 2009 წლის რეზოლუცია გახლავთ ეს დაწესდა როგორც ევროპის დღე ამ მსხვერპლთა ხსოვნისა. საქართველოშიც ოფიციალურად ეს ასეა საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის დადგენილებით. ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორ გიორგი კლდიაშვილთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს უბრალოდ 4 წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Beginning.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე, რომელიც ორი დღის წინ აღინიშნა, ევროპაში აღინიშნა და არა მხოლოდ ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ იმის შესახებ, თუ როგორ დააკავეს აქტივისტები სმოლენსკის რეგიონში, სადაც ჩავიდნენ ისინი სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი პატივის მისაგებად და რუსეთის პოლიციამ შეუქმნა მათ პრობლემები. 23 აგვისტო გახლავთ ეს დღე, რომელიც ევროსაბჭოს მიერ დაწესდა ასეთად და იყო ამ რეზოლუციაში 2009 წლის მოწოდება, რომ ყველა წევრ ქვეყანას განსაკუთრებული მოწოდება იყო ევროკავშირის ქვეყნების მიმართ და ასევე ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მიმართ, რომ ასევე აღენიშნათ ეს დღე. 2010 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტის დადგენილება გამოიცა, რომლითაც საქართველოში 23 აგვისტო ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღედ გამოცხადდა. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დაწესებით კი დაწესდა, მაგრამ არ ვიცი, შესაძლებელია მე გამომრჩა ან ჩვენს მსმენელს, თუ იცით რაიმე მაგალითად წელს ამ დღის აღნიშვნის შესახებ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს. 23 აგვისტო მართლაც არის ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა აღსანიშნავი დღე, რადგანაც 23 აგვისტოს მოეწერა ხელი ეგრეთ წოდებულ რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტს, როდესაც ფაქტობრივად ამ ორმა ტოტალიტარულმა სახელმწიფომ შემდგომ უკვე საფუძველი ჩაუყარეს მეორე მსოფლიო ომს და ფაქტობრივად გადაინაწილეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ტერიტორიები, რასაც მოყვა უკვე შემდგომ ის დიდი ომი, რომელმაც მილიონობით, ათეულობით მილიონი ადამიანი შეიწირა. ზუსტადაც აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით ევროპის პარლამენტმა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, 2009 წელს
უკაცრავად ევროპის პარლამენტმა, მე საპარლამენტო ასამბლეა ვთქვი, ბოდიშ შევხედე. ევროკავშირის პარლამენტმა.
დიახ, ევროპის პარლამენტმა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დააწესა ეს დღე, როგორც ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა მოგონების დღე. საქართველოს მოც 2010 წელს უკვე ივლისში, 21 ივლისს, როგორც ევროპის საბჭოს წევრმა ქვეყანამ გაუკეთა აი ამ გადაწყვეტილებას სანქცირება და ფაქტობრივად უკვე შევიდა ძალაში და საქართველოშიც ოფიციალურად აღინიშნება ეს დღე, მაგრამ დიდი პომპეზურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა საქართველოში ამ დღის აღნიშვნა. სამწუხაროდ ეს არის ფაქტი, მხოლოდ ერთეული შემთხვევები არის, მაგონდება, როდესაც ქუთაისში, ეს იყო 2 წლის წინ, როდესაც ქუთაისთან ახლოს, სადაც ხდებოდა სავარაუდოდ დახვრეტის და დახვრეტები 2017-2018 წლებში, გაიხსნა მემორიალი და როგორც გუბერნატორი, ასევე ქუთაისის მერიც ეწვია ამ ადგილს და ყოველ შემთხვევაში იყო აღნიშნა ამ დღისა, მაგრამ როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებები დიდად ნამდვილად ამ დღეს არ აღნიშნავენ. ტრაგედია არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის, რომ ჩვენ ჯერას არ ვიცით მასობრივი დახვრეტის ადგილები, რომლებიც ხდებოდა და სადაც ათასობით ჩვენი წინაპარი, სახელოვანი წინაპარი არის დამარხული და ჩვენ არ ვიცით ეს ადგილები. საქართველო არის გამონაკლისი საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან, საბჭოთა რესპუბლიკებიდან, სადაც იციან დახვრეტის ადგილები, ყველაზე მასობრივი დახვრეტის ადგილები მაინც, ეს იქნება რუსეთის ფედერაცია, ეს იქნება უკრაინა თუ ბელორუსი, ყოველ შემთხვევაში ეს ადგილები ცნობილი არის. მაგრამ საქართველოში, სადაც ათასობით ადამიანი და შეიძლება ითქვას 10000ობით ადამიანი არის დამარხული უგზოუკლოდ ჩვენ ეს ადგილები არ ვიცით. ტრაგედია არის ასევე ისიც, რომ საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს სტალინური საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა მემორიალი. თბილისში ჩვენ ესეთი მემორიალი არ გვაქვს. არის რამდენიმე ადგილას, მე ქუთაისში აღნიშნე, არის გვარცხლები ხელვაჩაურში, კიდე რამდენიმე ადგილას რეგიონებში, მაგრამ თბილისში ესეთი მემორიალი არ გვაქვს. ჩვენ ვიცით სავარაუდო ადგილი, სავარაუდო იმიტომ რომ მიუხედავად რამდენიმე მცდელობისა იქ მეცნიერულად ყოველ შემთხვევაში აღმოგვეჩინა დამარხვის ადგილები წარუმატებელი იყო. ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტების მიხედვით, რომელიც არქივში არის აღმოჩენილი, ყოფილი კაგების არქივში, დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო არქივში, საარქივო დეპარტამენტში, იქ მოხსენიებული არის, რომ მასობრივი დახვრეტები ხდებოდა სოღანლუღში, სოღანლუღიდან 8 კილომეტრში, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ადგილები, ზუსტი ადგილები იდენტიფიცირებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით მიახლოებითი ადგილი, ვიცით ასევე სად იყო ეს ტოტალიტარული რეჟიმის ფუძე, ანუ შეიძლება ითქვას ცენტრი, ყოფილი ნკვდ-ს, ანუ შინსახკომის შენობა, ყოფილი კგბ-ს, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობა, და შესაძლებელი არის სადმე ახლომახლო გაკეთებულიყო მემორიალი, მაგრამ არც ერთ ხელისუფლებას დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში ამაზე არ უზრუნველია ისევე როგორც გითხარით რეპრესირებულთა დახვრეტისა და დამარხვის ადგილების მოძიებაზე, არც თანხა გამოყოფილა ბიუჯეტიდან იმისთვის, რომ მომხდარიყო ამ ადგილების იდენტიფიცირება, არც დიდი კვლევითი საქმიანობა ჩატარებულა. იყო ცალკეული შემთხვევები, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საბჭოური კვლევების ლაბორატორია და სხვა რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლებიც იკვლევენ საბჭოთა რეპრესიებს, მაგრამ აი ესე ფუნდამენტურად ამ საკითხზე, გარდა უცხოელებისა, რომლებიც საქართველოს ჩამოდიან და აი ესეთ ფრანგებულ კვლევებს ატარებენ, ისეთ მიზანმიმართული კვლევა ნამდვილად სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობილი არ ყოფილა.
სწორედაც აქცენტი სმენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე, რომელიც 23 აგვისტოს აღინიშნება. ეს დღე ოფიციალურად დაწესებულია საქართველოშიც და თავდაპირველად ეს დღე დაწესდა ევროპარლამენტის მიერ 2009 წლის აპრილის რეზოლუციით, და ამ რეზოლუციაში სწორედ ამაზეა აქცენტი, რამდენად მნიშვნელოვანია ისტორიის ცოდნა, ისტორიის, ასე ვთქვათ, ხსოვნა, ისტორიული ფაქტებისა ამ ტოტალიტარული რეჟიმების დანაშაულებრივი მოქმედებების შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია მსხვერპლთათვის პატივის მიღება, და ასევე ლაპარაკია და აი გუშინ წინ ტალინში სწორედ იყო ერთ-ერთი მაგალითი ამისა, რა ევროკავშირის 8 ქვეყანამ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ითანამშრომლებს სწორედ იმის გამოძიებისთვის, თუ რა დანაშაულები იყო ჩადენილი, და მათ შორის იმ პირთა დადგენისთვის, რომლებიც სავარაუდოდ ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან და მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. ეს მოხდა ტალინში. ესტონეთი გარკვეულწილად ლიდერია ამ საქმეში, ამ პროცესში. თავისთავად ევროპარლამენტის რეზოლუციაში გათვალისწინებული იყო სწორედ საგანგებო პლატფორმის შექმნა იმისათვის, რომ შესწავლილი და გამოძიებული იყოს ეს დანაშაულები და ევროპის მოქალაქეებს მიეწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმდროინდელი ამბების შესახებ. სმენელი უკვე ყავს ხაზზე, ნომერს გამოვაცხადებ, მუდმივ სმენელია არ ვინც რეკავს ახლა. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა და თქვენი მოსაზრების გამოთქმა იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით ტოტალიტარული რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ მეტის ცოდნას, ერთი, და გამოკვლევას ამ ამბებისა. ჩვენმა სტუმარმა აგერ უკვე ილაპარაკა იმ დეფიციტზე და არარსებობაზე ინფორმაციის, და იმაზე, რომ არ არის ასეთი პროცესი რაღაცნაირი კოორდინირებული, იმისა, რომ სულ ცოტა ხნის წინანდელი ისტორია ქვეყნის ადამიანებმა შეიტყონ და ამის შესახებ შემდეგ უკვე ბუნებრივია გავრცელდეს ინფორმაცია. ერთ-ერთი დანიშნულება საქართველოს პარლამენტის მიერ ამ დღის დაწესებისა, ისევე როგორც ევროპარლამენტის მიერ, სწორედ ეს გახლავთ ის, რომ საზოგადოება იყოს მეტად ინფორმირებული და მათ შორის ეს ფაქტები და ეს ამბები შევიდეს სახელმძღვანელოებში, სასწავლო სახელმძღვანელოებში, იმისთვის, რომ ყველა ახსოვდეს და ყველა მიცოდეს, რა ხდებოდა, ვის მიერ იყო ჩადენილი დანაშაულები, რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის გააზრება, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა მსმენელს მოვუსმენთ. ჯერ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
სოხუმში მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში იმყოფებოდა კონფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს რესპუბლიკის ნომერ პირველი მტერი სანიბოვი. სანიბოზე საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყურის არ შეუბერტყავს, როგორ და რანაირად და რატომ ჩამოვიდა იგი ქალაქ სოხუმში. ახლა მეორე საკითხი, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, ის ადგილი საქართველოსი არავინ არ ისისო, მე ვარ შენახვედრი 70-იან წლებში გასული საუკუნისა უჭავას, რომელი უჭავა მიმითითა მე ქალაქ სოხუმში თუ სად იხვრიტებოდა 30-იან თუ 37 წლებში ადამიანები. ეს იყო ქალაქ სოხუმის ზღვის სანაპიროზე პლაჟი, ლოკომოტივი, იქ კედელია და იმ კედელთან მიაყენებდნენ თურმე და ხვრეტდნენ ადამიანებს. მართალია იქ ალბათ ბევრი დამნაშავეც იყო, ბევრი სამართლიანიც იყო, მაგრამ მერე მათი საფლავები ზღვაში პირდაპირ იქით ყრიდნენ თურმე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988327 ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა მსმენელს მოწოდებული ინფორმაციისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ გვაქვს ესეთი ფრაგმენტული ცნობები, ძირითადად უფრო აი ლეგენდის დონეზე გადმოცემით, მაგრამ ესე დოკუმენტურად თუ მეცნიერულად დადასტურებული ან კიდევ რაიმე გარკვეული სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილი ფაქტები ჩვენ ნამდვილად სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ აქ საუბარი არის ათეულობით ათას ადამიანზე, რომლებიც დახვრიტეს და შემდგომ ესე უგზო-უკლოდ დამარხეს ყველანაირი ასეთი ცნობის გარეშე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჯერჯერობით არც არქივო დოკუმენტი გვაქვს ზუსტად, რომელიც დაადასტურებდა ან იდენტიფიცირებას გაუკეთებდა ადგილს, სადაც ხდებოდა დამარხვები. ეს იქნებოდა ძირითადად, სწორად აღნიშნა ჩვენმა მსმენელმა, რომ დახვრეტები ხდებოდა თბილისში, სოხუმში, ქუთაისში და ბათუმში. ეს იყო ის ძირითადი ადგილები, სადაც ხდებოდა განაჩენის ცისრულეში მოყვანა, ანუ საშელის უმაღლესი ზომის დახვრეტის აღსრულება, მაგრამ ადგილები ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენთვის ცნობილი არ არის. კიდე ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ აქ მარტო დახვრეტის ადგილზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი აი ამ ჩვენი წინაპრების მემორიალზე, რომელთანაც შესაძლებელი იქნებოდა აი ესე დღეებზე, როგორიც არის 23 აგვისტო, როგორიც არის 22 აპრილი, 22 ივლისი, ასევე ეს არის სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა აღნიშნული დღე, მივიდოდნენ რეპრესირებულთა შთამომავლები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები, რომლებიც კარგად აცნობიერებენ, თუ რა საშინელება და ტრაგედია იყო საბჭოური რეჟიმი საქართველოსთვის და მოიგონებდნენ აი ამ დაღუპულებს. რაც შეეხება ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ნამდვილად იქ საკმაოდ წინ წავიდნენ ამ თვალსაზრისით და ჩვენგან განსხვავებით მათ განსაკუთრებით ორივე რეჟიმის, აქ არის საუბარი ნაცისტური რეჟიმი და საბჭოთა რეჟიმის აი ეს მთელი ძალით, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ასე ითქვას, გამოსადეს თავის თავზე აი ამ ორივე რეჟიმის მიერ ჩადენილი საშინელებები. ჩვენთან განსაკუთრებით მძინვარებდა სტალინის ეპოქაში ეს რეპრესიები, 37-38 წლები, ყველამ კარგად ვიცით. აქ საუბარი არის დაახლოებით 30,000-მდე დახვრეტ რეპრესირებულ ადამიანზე. ეს არის ძალიან ესეთი უხეში ციფრი, რომლისგანაც ნახევარი იყო დახვრეტილი, ნახევარი გადასახლებული. ეს შეეხო მოსახლეობის ყველა ფენას, როგორც შეიძლება ვთქვათ ასეც აღნიშნოდა მეცნიერულადაც, ასე არის მიღებული, იყო ელიტის ოპერაცია, ანუ ცნობილი ხალხი, რომლებიც უშუალო სტალინის მიერ იყო რეპრესირებული და ჩვეულებრივი მოსახლეობა, ანუ გლეხები, რომლებიც ასევე მასიურად იყვნენ რეპრესირებული საბჭოურ პერიოდში. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ არ დარჩენილა ოჯახი, რომელსაც ან ნათესავი, ან უშუალოდ ოჯახის წევრი არ იყო რეპრესირებული და ამ ოჯახის წევრის რეპრესიებს მოყვებოდა მეორე ოჯახი საერთოდ უდანაშაულო. შეიძლება ითქვას, რომ სტალინური რეპრესიების მსხვერპლი აღიარებული არიან უდანაშაულებად, მაგრამ გარდა ამისა, როდესაც ოჯახის ერთი წევრი იყო რეპრესირებული, შემდგომ უბრალოდ იმისთვის, რომ მისი მეუღლე წარმოადგენდა მის ოჯახის წევრს, პირდაპირ აი ამ ბრალდებით ოჯახის წევრობა საფუძველი იყო იმისა, რომ გადაესახლებინათ ან თავად ისიც რეპრესირებული ყოფილიყო საშლილის უმაღლესი ზომით. აი ეს იყო საშინელება, რომელიც მძვინვარებდა მთელ საბჭოთა კავშირში და პროცენტულად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო განსაკუთრებით გამორჩეული იყო პროცენტული მაჩვენებლით და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ სტალინი რაღაცნაირად პირიქით საქართველოზე ზრუნავდა. არა, მთლიანად მაქსიმალურად შესაძლებელი რაც იყო მის შესაძლებლობაში, მაქსიმალურად გამოიყენა თავის ძალაუფლება იმისთვის, რომ საქართველოში რეპრესიები და მოსახლეობის დახურეთა და გადასახლება ყოფილიყო ფართო მასშტაბით.
ნამდვილად არავინ მოფერებია საქართველოს ამის გამო. ეს ხო არის ერთ-ერთი ასეთი მითი. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი. გისმენთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის კალბატონიანი, მიესალმებით თქვენს სტუმარს. ასევე გასაგებია იყო რეპრესიები, ის რომ მუხთიან რეპრესირებულებს მატერიალურ ანაზღაურებას, ანუ ეს ნიშნავს აღიარებას, გასაგებია რუსეთის იმპერია, მაგრამ არა მარტო რუსეთია იმპერია, ასევე გერმანიის დროს დაღუპული ხალხის მუზეუმებიც არსებობს მსხვერპლთა. და მე მაინტერესებს თქვენს სტუმართან ასეთი კითხვა. აი ამერიკა თუ ხდის რეპრესირებულ ხალხს ანაზღაურებას და მუზეუმები თუ არსებობს, იგივე თქვათ ინდიელები რომ ამოუწყვით, აი მის წინააღმდეგ ვიეტნამთან დაკავშირებით, ასევე იაპონიასთან დაკავშირებით, ამერიკული იმპერიალიზმის ნამოქმედარი თუ არის ადმიანსახული იგივე მუზეუმში და იგივე კომპენსაციას თუ იხდიან.
ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება.
თქვენ
გსურთ მეტი იცოდეთ საქართველოში საკომუნისტური რეჟიმის მიერ განხორციელებული რეპრესიების შესახებ?
საკმარისად ვიცი კომუნისტური რეჟიმის განხორციელებული ვთქვათ ცუდი საქმეების შესახებ, მაგრამ იცით რა არის, როცა საზდორის სპინაზე დევს რა იყო ცუდი და რა იყო კარგი, მე მგონი კარგი მეტი იყო და განსაკუთრებით საქართველო იყო ერთ-ერთი სამთაგანი საბჭოთა კავშირში ყველა სფეროში, დაწყებული ეკონომიკა, განათლება, არ ყოფილა არც ერთი დიდი პროექტი, რომელშიც ქართველს არ მიიღო მონაწილეობა და
ეს წონეს, ანუ თქვენი
და რეპრესიები, ახლა მიშას დროს რეპრესიები რომ იყო, იგი არ შეედრება კიდევ იმას.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 20 წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელებთ მეორე ნაწილში.
განსხვავება ცოტა არა ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ ცოტა არადეკვატური შედარება იყო. აქ საუბარი არის ამერიკული იმპერიალიზმზე და ამერიკული იმპერიალიზმის შედეგად სხვერპლზე და ორი უზარმაზარი ტოტალიტარული სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ მსოფლიო ძალადობაზე, რომელიც მსოფლიო აღიარა როგორც უდიდესი კატასტროფა და ძალადობრივი რეჟიმები. ხომ ხლა ეგ როგორ უნდა შევადაროთ? ცოტა მიჭირს
სასწორზე დადების ნაწილზე. საბჭოთა კავშირის დროინდელი რეპრესიებისა იმ დროინდელი სიკეთეების წილ.
Ну, этот бодиши да არადეკვატური შეიძლება.
ხო,
ანუ პრობლემა არის უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებაში, ზუსტადაც რომ აი ნაკლებობა ინფორმაციისა, ნაკლებობა არა მარტო ინფორმაციის, არამედ მეცნიერული მშრომებისა და სხვა, რასაც ქვია საინფორმაციო სივრცისა, რომელიც დაეთმობოდა აი ამ საკითხის საკმაოდ კარგ ანალიზს, აი ამის არარსებობა ზუსტად იწვევს აი ესეთ შედარებებს და ესეთ წარმოდგენებს საბჭოურ რეჟიმზე. ახლა გასაკვირი არის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ იმ ოპოქაში და ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დღეს და ადარებენ და კიდევ ფიქრობენ, რომ ის პერიოდი გადაწონი და სიკეთეებით იმ ჩადენილ ძალადობასა და იმ ჩადენილ რეპრესიებს, რომელიც ნამდვილად მძვინვარებდა საბჭოთა კავშირში. ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ბედნიერები და ყველანაირად მომსპარი ჰქონდათ ბედნიერებისკენ, სწრაფვა როგორ შეიძლება ის ეპოქა რაღაცნაირად მაინც აღმული იყოს როგორც სამართლიანი და სწორი. ძალიან სამწუხარო არის,
როდესაც ვერ ვუყვებთ ეს ახკმა არის და გავაგრძელოთ. ბატონო გიორგი, ამაზე საუბარით 11-ის ნახევარია. საქართველოს ახალი ამბების დრო, რადიო თავისუფლების ეთერში დათო ქორიძეს ვუთმობ მიკროფონს და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
კუშინ ბორჯომის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში შეიარაღებული ძალები ჩაერთო, როგორც საგანგებო შტაბში განაცხადეს სამუშაოებში თავდაცვის სამინისტროს საჯარისო დანაყოფები მონაწილეობენ, ისინი ბორჯომში კუშინ დილიდან ჩავიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის წინ გამართულ აქციაზე 10 ადამიანია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ისინი დაკავებულები არიან ადმინისტრაციული სამართალდამღველთა კოდექსის 161 წურიმანი ხულიგნობა და 173 პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა მუხლების საფუძველზე. მოშიმშილე რკინიგზელების აქციაზე ხმაური მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციის მონაწილეთა გარკვეულმა ნაწილმა საქართველოს რკინიგზის ოფისის ფოიეში შესვლა სცადეს. ისინი მოითხოვდნენ, რომ მოშიმშილეებისთვის ფოიეში შესვლის და იქოფნის საშუალება მიეცათ. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის შესასვლელთან მობილიზებულმა სამართალდამცველებმა მათ შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. აქციის მონაწილეებს და სამართალდამცველებს შორის ხმაური და დაპირისპირება მოხდა, რის შედეგადაც რამდენიმე პირი დააკავეს. სამი ადამიანი დაშავდა კიევის ცენტრში უცნობი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად. შემთხვევა 24 აგვისტოს მოხდა გრუშევსკის ქუჩაზე მინისტრთა კაბინეტის წინ, რომლის მახლობლად უკრაინის დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები მიმდინარეობდა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 2 ქალი და 1 მამაკაცი. გამოძიება მიმდინარეობს მკვლელობის მიზნით მოწყობილი თავდასხმის მუხლით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გიორგი კლდიაშვილთან ერთად. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი და ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე ვლაპარაკობთ. 23 აგვისტოს აღინიშნება ეს დღე ევროკავშირის ქვეყნებში, ევროპაში და ასევე დაწესებულია ეს დღე სწორედ ასეთად, ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეთ 23 აგვისტოს საქართველოსშიც, საქართველოს პარლამენტის მიერ 2010 წლიდან. საინტერესოა თუ იცოდით ამის შესახებ და თუ თვლით, რომ მეტი ცოდნაა საჭირო, მეტი გამოკვლევა და გამოძიებაა საჭირო იმდროინდელი დანაშაულებისა და ცნობიერების ამაღლება, ამაზე რაღაც კალკად იქცა ცნობიერების ამაღლება, მაგრამ ალბათ ყველაზე შესაფერისია ამ საკითხზე. როცა ვლაპარაკობთ, გავაგრძელებთ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ დილის საუბრებით.
As in a morning sunrise, the light of love comes stealing into newborn day. Flaming with all the glove of sunrise, a burning kiss is stealing over that bare tree. For the passions that thrill love, I let it fall to heaven. Kill love, I let it fall to hell. So endless to the starry, softly. As in a morning sunrise, the light that gave your glory will take it all away. light of love continuing into moonbeam, flaming with other glow of sunrise, a burning kiss is filling over that bare tree. For the passions that thrill love will let it fall to heaven, are the passions that kill love will let it fall to hell. So end it to the stories that play as in a morning sunrise. The light that gave your glory, we'll take it all away. We'll take it all away. We'll take it all away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე. 23 აგვისტოს აღინიშნება ეს დღე ევროპარლამენტის და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილებით დაწესდა ეს და ეს დღე აღინიშნება საქართველოშიც, უფრო სწორად დაწესებულია ასეთად, საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის დადგენილებით. და ჩვენ ვისარგებლეთ, რომ აი ამ კვირა ში იყო სწორედ ხანძრების სხვადასხვა აქტუალურმა საკითხმა, ზუსტად 23-ში არ მოგვცა საშუალება, რომ ამაზე გველაპარაკოთ, თუმცა მნიშვნელოვნად ვთვლით ამაზე მსჯელობას. ასევე გეტყვით, რომ ევროკავშირი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ტოტალიტარული რეჟიმების დროინდელი დანაშაულების გამოკვლევა, გამოძიებას, და ამისათვის საგანგებო პლატფორმად შეიქმნა. ცოტახანში კიდევ უფრო მეც გეტყვით ამაზე. მსმენელი გვყავს ხაზზე გიორგი კლდიაშვილია, IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ჩვენი სტუმარი. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ქალბატონი, რა არის ეს ყველაზე მთქმნეული საზოგადოების აზრით, როდესაც თქვა ერთის მიღებული ინფორმაციის მერე მეორენაირად მიწოდება ხდება და სხვა იმით უნდა შეხედოს ადამიანმა, და ეს არის რაღაც უკვე ისე კომპლექსებს და ფედერალს თავრიცი. აი როდესაც თქვა ერთმა იყო წარმოადგენა თავისი ინფორმაცია, თავისი ისტორიული წყაროები, ის თავისებურად დადგა, მაგრამ როდესაც სატირისპირო წარმოადგენა ხდება უკვე განსხვავებულსა მისამი თავისა, აგაც უკვე ჩვენ თქვა სატირისპირო, მისი საწინააღმდეგო და არაობიექტური დაპირისპირა ხშირ შემთხვევაში, და აი ეს ერთი სინაფრე და მეორე სინამართლე ერთმანეს ვერ იჭერს, შუალედური გოსი ობიექტური ინფორმაცია მაინც არ არსებობს, და ამ უამრავ მაგალითებს მოგიყვან თაყა თუ არსებობს.
უამრავს
ნოობანოჯეთერშეს 36-37-ში რეპრესირებული შვილები ჩეოდენ, რომ მამაჩემიც რეპრესიაში მოხვდა, მაგრამ დაავიწყდა ის, რომ 36-ში მამამისია ახტენდა რეპრესიებს, და ის როდესაც მოაწახეს, მაშინ კიდე გაჩნდა. აი ესეთი მერგდე მეზობელი მეზობელს შვასდა, სხვადასხვა ისე და სხვადასხვა ისე, და არსებობდა ცალკეული ჯდები, და ახმანტო სტალინსა და რიბენტროპის მოლოტოვსა და რიბენტროპის პაქტზეა საუბარი, ვინმეჩა ჰიტლერსა და სტალინს ასეთ დაახლოებისაკი, რატო არ ვიცნე თქვა მაგალითად მიუნხენის გარიგება, ჩემბერლინის დალადიესა და სტალინის კარგად ჩახვებასა და ის მათთან აქტიურად მონაწილეობა პოლონეთისას, ანდა სხვა
რეჟიმების
დაფასვა. აი მხოლოდ და მხოლოდ აი ფილმული სესა, მხოლოდ აი ეს გვინდა გადავითანოთ მარტო სტალინსა და მოლოინაზე, ჰიტლერსა და თვითონ მერე დასავლეთი იყო ფაფუკი ნაზი და აი ეს ორი ტირანი შედა სოფიოს, სადარეს პინოჩეტი, სადარეს ფრანკო, ანდა სხვები, ანდა ის კიდე
უამრავი.
აი ესაც ყველანი ერთ უნდა გაიგდომოს, გაიცნასპორდეს და მაშინ იქნება ხალხის კმაყოფილი, მაგრამ ასეთ სამხრივი მიდგომა და სამხრივი მოპოვება გრანტებისა იმის რომ ვიღაცას ასემონ
გასაგებია, გასაგებია თქვენ. მგმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ეს რომ რეპრესიებში ამ დანაშაულში მონაწილეები მოგვიანებით თავად ხდებოდნენ მსხვერპლნი, ესეც სწორედ ნაწილი იყო ამ პროცესის. ბატონო გიორგი, გისმენთ?
იცით როგორი მომენტი არის
ისტორიის?
დიახ,
წერა, შეფასება, თავიდან წერა.
მართლა, როდესაც ვიკვლევთ ჩვენ საბჭოურ რეპრესიებს, სტალინის რეპრესიებს განსაკუთრებით 37-38 წლებისას, მართლაც არის ეს მომენტი, რომ ანუ ადამიანები ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ ჩაყენებულები, რომ ისინი ასმენდნენ თავიანთ მეზობლებს გარკვეული მიზნით, ძირითადად აქ იყო ქონებრივი საკითხები, როდესაც ეუფლებოდნენ თავიანთი მეზობლის ქონებას, ანუ მიზანმიმართულად ადამიანებს წირავდნენ ნამდვილად იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული აი ესეთი კონებრივი საკითხებს დაუფლებოდნენ. ამავდროულად იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ რეპრესირებელი ორგანოს თანამშრომლები ხვდებოდნენ რეპრესიებში, მას შემდგომ რაც ისინი წლების განმავლობაში თვითონ ახდენდნენ რეპრესიებს, და არაერთი სისხლის სამართლის საქმე არის არქივში და ძალიან საინტერესო, რომელიც კარგად ასახავს აი უბედურებას, რაც ხდებოდა იმ პერიოდში, როდესაც ეს იყო პრივილეგირებული კასტა, ნამდვილად ეს შინსახკომის თანამშრომლები, მაგრამ შემდგომ მათი ოჯახებიც როგორ განიცდიდნენ სუსტად იგივე რეპრესიებს, და ეს იყო მანქანა, რომელიც ნამდვილად აი ეს მუდმივ რეჟიმში მუშაობდა და ცვლიდა თაობებს, იყენებდა ამ ადამიანებს ამ თავისი გარკვეული რაღაც პატარა წრე, მთლიანად რეჟიმია ეს ყველაფერი, იყენებდა იმისთვის, რომ ეს ბოროტება ბოროტება ყოფილიყო ამ ქვეყანაში. ეს არის ნამდვილად ბოროტული რეჟიმები და იმიტომაც არის აღიარებული თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე. ხო, საბჭოურ რეპრესიებს ათეულობით მილიონი ადამიანი შეეწირა. ხომ საქართველოში თუ საუბრობთ ათეულობით ათას ადამიანზე, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით აქ არის საუბარი ათეულობით მილიონზე. იგივე როგორც გერმანიის შემთხვევაში, ხომ გაცისტური რეჟიმის მსხვერპლიც ასევე დაახლოებით 20 მილიონ ადამიანს ითვლის. ეს არის უდიდესი მასშტაბის ტრაგედიები, ხო? როდესაც საუბარი არის პინოჩეტის რეჟიმზე, პინოჩეტის რეჟიმიც აღიარებული არის დანაშაულებრივ რეჟიმად, ხო? ანუ არ შეიძლება ახლა ესე პირდაპირი შედარებები, ხომ? კი, იყო რაღაც მასშტაბის რეპრესიები, მაგრამ არა იმ მასშტაბის, რომელზეც შეთანხმდა, ხო, ცივილიზებული ევროპა, რომ ეს არის უდიდესი ტრაგედია, ხომ? და ეს გათანაბრებული არის ერთმანეთთან ნაცისტური და საბჭოთა რეჟიმები. განსხვავება არის იმაში, რომ ნაცისტური რეჟიმი იყო დამარცხებული, ხოლო საბჭოთა კავშირი მხოლოდ დაიშალა, თორემ სამართალმემკვიდრე იყო ჩვეულებრივად პოსტსტალინური პერიოდის ხელისუფლება, სტალინური ხელისუფლების. იმიტომ იყო, რომ ეს მაინც ერთი სახელმწიფო იყო, ერთი რეჟიმი იყო და აქედან გამომდინარე მართალია მოხდა სტალინის პიროვნების კულტის გაკიცხვა და მთელ საბჭოთა კავშირში, ხომ, საუბარი იყო გარკვეულწილად მცირე დოზით აი რეპრესიებზე, ანუ ერთ-ერთი საფუძველი პიროვნების კულტის კრიტიკისა იყო ასევე სტალინური რეპრესიები, მაგრამ რეალური ინფორმაცია მოსახლეობას მაინც არ მიეწოდა, იმიტომ რომ ეს იყო საიდუმლო სისტემა, რომელიც მთლიანად დაფუძნებული იყო ამ საიდუმლოებაზე და ასევე რეპრესიებზე, და მოსახლეობას ეს ინფორმაცია არ მიეწოდა. იმიტომ იყო, რომ ქვეყანაში არსებობდა შიში, ეს საკითხი იყო კარგულწილად გამოიყენებს სიტყვას ტაბუირებული, ამაზე არ ხდებოდა არათუ შესწავლა და მეცნიერული დამუშავება, არამედ საერთოდ მშელობაც კი არ ხდებოდა ამ საკითხზე, არ ხდებოდა დისკუსია, არ ხდებოდა განხილვა ამ თემატიკის, და მოსახლეობას დღემდე არ აქვს რეალური ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში. ამას ნამდვილად სჭირდება კარგი შესწავლა, ამას სჭირდება ბევრი პუბლიკაციები, უნდა ჩამოცილდეთ ჩვენ ამ ლეგენდებს, უნდა ჩამოცილდეთ რაღაც მონაყოლებზე აგებას ამ ისტორიისა და რეალური ფაქტები უნდა. მე არაერთხელ მქონია დისკუსია, არაერთხელ მქონია კამათი სტალინისტებთან, მაგრამ როდესაც უკვე დოკუმენტებს აჩვენებდი, როდესაც უკვე არამარტო მოგონილ სტატისტიკას, არამედ რეალურ ციფრებს აჩვენებ, რეპრესიების აჩვენებ, იმ ადამიანების შემონათვალს, ვინც რეპრესირებული იყო და შემდგომ რა მოხდა და რა მოყვა ამ ყველაფერს, მე უკვე არგუმენტი ნაკლები აქვს მაგ, როდესაც
აი საინტერესო, ბანო გიორგი, საინტერესო არის ასე თქვენგან მოსმენა სხერპლთა შთამომავლების მიერ აღქმა არის კი ყოველთვის ადეკვატური, და ამ კითხვაზე აუცილებლად მოგცემ საშუალება პასუხის გაცემის, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. ნუ ალოდინებთ დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო ნინო, მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
20 აგვისტო, ნამდვილად აგვისტოდი, პირველად გავიგონა ხა თქვენგან. ზანა სამწუხარო რა ვიცი, ჩემი სუსტია თუ მართლა ხელისუფლებას არ ახმოვანებს ამ დაუ
არა არ არის გასაკვირი რომ არიცით ნამდვილად ძანეთ დია
ახლა ერთი რამ მაინტერესებს პატრიცოლო ხალხო აი რატომ არის ჩვენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ანტიევროპული და ანტიამერიკული განწყობა და პრორუსული პირიქით განწყობა რასაც ზარებიც მოწმობს რასაც ხდებს ქალბატონის სიტყვაში ქვეტექსტი იყოს და რუსეთი კარგი ამერიკაცუდია. არ უცხავს რა და ღერს მაგის ქვეტექსტი შეგადა. აი რა არის მაგის მიზეზი? რუსული პროპაგანდა. თუ დემოკრატიულ ინსტიტუტების არასწორი, არადეკვატური ქმედება. ხადახან გადაჭარბებული ლობირება რაღაც ესეგე უმცირესობების სიმართ ექხლარიწევს ანტიამერიკულ განწყობას. აიგებდა ყველაფერს ამას ამერიკულთან, ყველაფერ გარკვინებას და კარგი რაც არის ევროპიდან და რაც მართლა მისაღები და მისაცალმებელია, ამაზე რატომღაც ნაკლებად ხმაურობენ ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. აი რას
დიდი მადლობა.
მაინტერესებს თქვენი აზრი ორივეს ამთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე თავს შევიკავე პასუხისგან, არ გამოვალ ჩემი როლი და ასე თქვა ბატონ გიორგისკის ამონებით ხუთმოთ დროს.
დიდი მადლობა, მადლობა ჩვენს მსმელის დასმული შეკითხვისთვის. სწორი აქცენტები იყო გაკეთებული, ანუ რატომ არის ესეთი მიდგომა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისგან. იცით რა არის, გავიდა საკმაოდ ბევრი დრო მას შემდგომ, რაც მოხდა ეს რეპრესიები. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს თემა იყო, როგორც მე აღნიშნე, საკმაოდ გასაიდუმლოებული და ინფორმაცია რეპრესიების მასშტაბების შესახებ, თავად რეპრესიების შესახებ, რადგან ეს რეჟიმი ჩვეულებრივი სამართალმემკვიდრე იყო, როგორც გითხარით, პოსაბჭოთა რეჟიმი, სტალინური რეჟიმის ჩვეულებრივი სამართალმემკვიდრე იყო და ამ საკითხზე ინფორმაცია არ არსებობდა. გარკვეულწილად მოხდა თაობების ცვლა, ხომ დავივიწყეთ ჩვენ ეს ისტორია და ალბათ ესეთი ხალხიც ვართ ახლა, ხალხმა რომელმაც არის რუნა იმაზე, რომ თავიანთი წინაპრების საფლავებზე ეზრუნა, ხომ? რეპრესირებული წინაპრების საფლავებზე ეზრუნა. ესეც საბჭოური რეჟიმის ბრალი არის, რომ უდარდელ და უზრუნველ ცხოვრებაში ჩააგდეს ხალხი და არ იყო მათთვის პრიორიტეტი წინაპრების მოგონება. ხომ როგორ შეიძლება ადამიანმა დაივიწყოს თავისი мама, თავისი დედა, თავისი ბებია, თავისი ბაბუა, ხომ? არ უზრუნია ხალხს იმაზე, რომ მოეძებნა ეს რეპრესირებულთა ადგილები. არც ყოფილ ამის დიდი მოთხოვნა, ხო, ამ ხალხისგან. წლებია უკვე 90-იანი წლების დასაწყისიდან მუშაობს საქართველოსში საბჭოური რეპრესიების მსხვერპლთა თანადგომისა და მხარდაჭერის ორგანიზაცია საქართველოს მემორიალი, რომელშიც გაერთიანებული არის ათასობით ადამიანი, მაგრამ ვერ შეძლეს ამ ხალხმა, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ სათანადო მხარდაჭერა, არ ჰქონდათ სახელმწიფოსგან არ ჰქონდათ საზოგადოებისგან, რაც შეეძლოთ მათ. ისინი წლების განმავლობაში მედიკამენტებით ეხმარებოდნენ რეპრესირებულთა შთამომავლებს და ოჯახის წევრებს. თავად რეპრესირებულებს აქ მარტო სტალინური პერიოდის ხორარი, პოსაბჭოთა პოსტალინური პერიოდის რეპრესირებულების ხომ უამრავი ადამიანი იყო, ჯერ კიდე ცოცხლები, ხო, იმ პერიოდში. ანუ რაც შეძლოთ ეს ხალხი აკეთებდა, ხო, რაც შეგვიძლია მეცნიერულ დონეზე ჩვენი რესურსით, დონორების მხარდაჭერით ჩვენც ვაკეთებთ, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი, აქ სულ სხვანაირი მიდგომა არის საჭირო. რატომ არის ეს საკითხი პრიორიტეტული ჩვენი ბალტისპირელი პარტნიორი?
რატომ არის? აგერ ბატონ გიორგი, ბოდიშ გიხდით. სწორედ 2-ოდე დღის წინ ევროკავშირის 8 ქვეყნის იუსტიციის მინისტრებმა დაადასტურეს, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ საბჭოში. ეს არის საბჭო, კომუნისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების საბჭო. და 8 ქვეყანა, 8 წევრი ქვეყანა ამისთვის დაწყობნას აცხადებს. სტალინში მოხდა ეს შეხვედრა, სტალინში იყო ეს შეხვედრა და მანამდე პლატფორმა, რომელიც ასევე ევროპარლამენტის რეზოლუციის შესაბამისად შეიქმნა, პლატფორმა ასევე სწორედ გამოძიე ევროპის უკაცრავად, ევროპის მახსოვრობისა და ცნობიერების, არ ვიცი ესე უნდა ვთქვა თუ არა, პლატფორმა ქართულად. ამ პლატფორმის ფარგლებში არაერთმა მკვლევარმა იურისტმა იკვლია ის, რომ გამოავლინა არაერთი დანაშაული და მათ შორის გამოავლინა 200-ზე მეტი პოტენციური დამნაშავე, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია და ევროკავშირის 4 ქვეყანაში ცხოვრობსო. ასეთი არის ინფორმაცია. ამისთვის რესურს ხარჯავს ამ ქვეყნების ხარჯავენ ამ ქვეყნების თავრობები, იმიტომ რომ მოთხოვნა მე ასე აღვიქვამ ამას.
საზოგადოებიდან არა მარტო მოთხოვნა, არამედ ეს არის სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის პატივისცემა თავიანთი წინაპრების მიმართ. ეს არის გამოხატულება იმისა, რომ ეს არის აუცილებელი, რომ ხალხმა გაიაზრონ, რადგან ესეთი რამ მოხდა, არსებობს საშიშროება, რომ სამომავლოდ განმეორდეს. ჩვენ ყავს მეზობელი, რომელიც სტალინურ პერიოდს აღიქვას როგორც ძალიან აღმასვლისა და აღმავლობის პერიოდად და საბჭოთა კავშირის დაშლას აღიქვას როგორც უდიდეს ტრაგედიას. არა იმას აღიქვას რა და ზუსტად იგივე წესით მართოს თავისი ქვეყანა, ხო? საბედნიეროდ არ არის იმის საშუალება, რომ მათ განახორციელონ ეს რეპრესიები, თორე რუსეთში რომ იყოს სხვა პერიოდი, კიდევ უარესი ტრაგედია დატრიალდებოდა ვიდრე სტალინის პერიოდია. ამიტომ ამის საშიშროება არის, თუ ჩვენ არ გავიაზრებთ, ჩვენ თუ არ გავაანალიზებ და არ ვიქნებით ევროპელები აი ამ მიდგომაში, ზუსტად ეს არის უდიდესი პრობლემა. ზუსტადაც ამ ხალხმა ეს არის განსხვავება საქართველოსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს შორის, რომ ისინი სწორად აღიქვავენ ყველაფერს და სწორად აღიქვავენ იმ წარსულსაც და საჭიროებას ხედავენ იმაში, რომ ეს გაანალიზდეს და მოსახლეობა მიცოდეს ყველა დეტალი, რა იყო ეს არამარტო საბჭოური, არამედ ნაცისტური რეჟიმის რეპრესიები.
რადგან თვლიან, რომ ამის გაანალიზება არის სწორედ პრევენცია მომავალში,
პრევენციას და სამართლიანობის სამართლიანი თავიანთი წინაპრების და თავიანთი ამ წინაპრების, რომლებიც რეპრესირებული იყვნენ მათი შთამომავლობის მიმართ. მე მაგალითად მაინტერესებდა მამაჩემის პაპა, რომელიც 24 წელს დეკანოსი დელი, რომელიც რეპრესიებს, ანუ 24 წლის აჯანყების შედეგად საბჭოურმა რეჟიმმა დახვრიტა როგორც ანტისაბჭოთა აგიტატორი. მე მაინტერესებდა და ვეძია და არქივში მივაკვლია მის ისტორიას და ზუსტად აი ბოლო დღეების მთლიანად ცურათი აღვადგინე. ანუ როგორ გაასამართლეს, როგორ დაკითხეს და შემდგომ როგორ დახვრიტეს.
რა გამარკვეთ მანდა გიორგი?
აქ წერია მთელი საქმე არის, ანუ 24 წელს ის როგორც მხდელი და ანტისაბჭოთა აგიტატორი დააპატიმრეს და ბრალი დასდეს, რომ ის ეწეოდა ანტისაბჭოთა აგიტაციას, ანუ მოსახლეობას მოუწოდებდა აჯანყებისკენ და დასდეს ბრალი და ამის გამო დახვრიტეს. და შემდგომ ვეძებ და სავარაუდოდ მივაკვლია კიდევაც სართიჭალაში იმ ადგილს ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი დახმარებით, აი ესე მონაყოლით მართალია ჩვენ ვერ მოახერხეთ იქ გარკვეული ანუ ადგილზე ადგილის დამუშავება, მაგრამ ფაქტობრივად აი ეს ტერიტორია, სადაც სავარაუდოდ უნდა იყვნენ დამარხულები, არა მარტო ჩემი პირდაპირი წინაპარი, არამედ კიდევ ათეულობით ადამიანი, მათ შორის არაერთი სასულიერო პირი. ჩვენ ვიცით ეს ადგილები და ანუ მე ვეძებ და მივაკვლია და იმიტომ რომ მე მაინტერესებდა და მე პატივისცემა მაქვს ჩემი წინაპრის მიმართ, რომელმაც, რომელიც გახდა ამ საშინელი რეჟიმის მსხვერპლი და ესეთი არის ათიათასობით ადამიანი, ხო? და როგორ არ ხდება მოსახლეობის მობილიზაცია, როგორ არ ხდება აი მოთხოვნა და დაკვეთა, ხო, თავად ამ მოსახლეობაში, რომ აი ესეთი რამ მოხდეს და ესეთი საქმე წინ წავიდეს და ჩვენ ვიცოდეთ ეს დახვრეტის ადგილები, ხო? მათი წინაპრების
არ გაქვს პასუხი, რატომ არ ხდება?
არ მაქვს, ნამდვილად არ მაქვს ამაზე პასუხი. ძალიან მიყვრს მე ჩვენი მოსახლეობის, ხო, ამაზე რომ იყოს მოსახლეობის კატეგორიული მოთხოვნა, ალბათ ეს ის არის, რომ ძალიან ბევრი თაობა შეიცვალა, ხო? ანუ ჩვენი პირდაპირი შთამომავლები ძალიან ცოტა არის, ვინც უშუალოდ სტალინურ რეპრესიებს ემსხვერპლა, ხო? იმ ხის ხალხი არ არის გადაწყვეტილების მიმღების, ხალხი არ არის აქტიური სამწუხაროდ, თორე მემორიალი მუშაობს, როგორც გითხარით, მემორიალი აქვეყნებს სიგნებს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ გამოვაქვეყნოთ დოკუმენტები, ნაშრომები, წიგნები, არაერთი ესეთი ნაშრომი გამოქვეყნდა, რომელიც საბჭოურ რეპრესიებს ეხება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ხო? ჩვენ ახლა გეგმავთ, შეიძლება ეს იყოს გარკვეულწილად ბიძგი იმისა, რომ გარკვეული მოსახლეობის მობილიზება მოახდინოთ ამ საკითხზე, გვინდა რომ მემორიალური დაფები გაკეთდეს მასობრივად აი საბჭოური განსაკუთრებით 37-38 წლების რეპრესირებულთა მოსაგონრად იმ ადგილებზე და იმ სახლებზე, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობდა.
ჩვენო ბრძანებს ვინ თქვენ IDFI თუ
IDFI მემორიალთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივთან, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ იქ ცალკე არსებობს ანალიტიკურ დეპარტამენტში კარტოტეკა, თბილისის მერიასთან გვექნება თავდაპირველად ამაზე კომუნიკაცია და ჩვენ ღიავართ მოსახლეობის მხრიდან, ბიზნეს სექტორიდან, რომ დაფინანსდეს ეს საქმე. აქ საუბარი არ არის ანაზღაურებაზე, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ მასობრივად გაკეთდეს მემორიალური დაფები, რომელიც იქნება გამორჩეული, რომელიც იქნება მოსახლეობა, რომელიც ამას მასობრივად დაინახავს თბილისის ქუჩებში, ჯერ თბილისის და შემდგომ კიდევ მთლიანად მთელ საქართველოში ეს გავაკეთოთ, თუ შესაძლებლობა იქნება ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც საუბარი მაქვს აფხაზეთში, სადაც მასობრივად ხდებოდა რეპრესიები, იქაც ინფორმაცია მივაწოდოთ, ვისთანაც იქნება შესაძლებელი, რომ მსგავსი რამ გაკეთდეს და ეს არის რაც ჩვენ გვაერთიანებს, ხო, რეპრესიები იყო აფხაზეთში, რეპრესიები იყო ოსეთში, რეპრესიები იყო ქუთაისში, როგორც გითხარით ბათუმში, მთლიანად მთელ საქართველოში და გვინდა რომ ეს გახდეს გამაერთიანებელი რამ, რაც ნამდვილად ჩვენ ყველას ერთად მოსაგონარი არის.
გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი, დაგველო და მსმენელი კარგახნის წინ მანიშნა. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მისალები თქვენ სტუმარს და
მე. რადიოს ჩაუწია ძან.
სტალინი არის 20-მეოცე საუკუნის მაგალითად გმირი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შეებრძოლა ფაშისტურ გერმანიას და მან ჩაიპარა საქართველოს მოსახლეობა საბჭოთა კავშირის რევოლუციის შემდეგ 700-800 ერთეულობით და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ხალხ ბაბროკას არ აჭმევდნენ და ფაშისტურ გერმანიასთან ბრძოლაში საქართველოს მოსახლეობის გაწევა შეწყდა, იმიტომ რომ 750,000-ზე მეტი ებრძოდა და ეს უკვე მიუღებელი იყო, როცა 1/4 მოსახლეობისა მიდის ომში. და აქედან გამოდინე, ჩვენ თუ მასწულით დიქტატორად, მაინტერესებს დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში რა რეჟიმთან ქონდა საქმე საკაშუთან მიმართებაში, სადაც მოსახლეობის 5 მილიონი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩამო და 3 მილიონ ნახევარზე და
რა
რეჟიმთან გვაქვს დღეს საქმე, როდესაც იგივე სიტუაცია, როგორც წითელ წიგნში შევდივართ ბავშვთა სიკვდილეობის და ადგილზე პირველები ვართ რეგიონში, მაშინ დღეს რასთან გვაქვს რეჟიმი?
სამივას
თავისი დრო მოჭამა, ჩვენ წინ მივიღეთ,
მაგრამ
უყურებით და ხელში, იმიტომ ილი მოსახლეობის აუდინოსა მიმართებაში.
კეთილი, გასაგებია თქვენი ორი წუთი გრძნობა ბანდა გიორგი დასრულებამდე. ხო, რატომ არის ესე ვთქვათ სტალინის ეპოქის შეფასებისთვის მნიშვნელოვანი აქეთ აქცენტის გადმოტანა? ეს ცვენელის არჩევანზე იყოს თქვენ გისმენთ.
ესეთი მიდგომა და სტალინის გმირად ჩათვლა, ეს არის დიდი შეურაცხყოფა ათეულობით მილიონი რეპრესირებული ადამიანისა და მათი შთამომავლობისა და ასევე იმ ადამიანებისა, ვინც ცხოვრობენ ამ რეპრესირებულების შთამომავლებთან ერთად, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება გმირად აღიარო ადამიანი, რომელიც იყო საფუძველთა საფუძველი ამ ყველაფერი ბოროტების, ხომ? მთლიანად რეჟიმი მართალია იყო და აქ მარტო სტალინის დადანაშაულება ნამდვილად არ შეიძლება, ოქტომბრის რევოლუციიდან მოყოლებული მძვინვარებდა, ხო, ტერორი მთელს საბჭოთა კავშირში, ხო, და ამ განსაკუთრებით პროცენტულად ეს იყო საქართველოში. სტალინმა კი არ გადმოიბარა 700 თუ 800,000 ადამიანი, როგორც მსმენელმა თქვა, არამედ გადმოიბარა ჰიტლერისგან კიდე გაგრძელება ამ ტერორისა 10 წლის განმავლობაში, მას შემდგომ რაც დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი. ასე რომ ეს ორი რეჟიმი, ნაცისტური და საბჭოთა რეჟიმები, ძალიან სწორად და ადეკვატურად არის გაიგივებული და ზუსტადაც რომ ამიტომაც არის 23 აგვისტო აი ამ ორი რეჟიმის მსხვერპლთა მოგონების დღეთ აღიარებული.
და
რაც შეეხება დღევანდელობას, რაც შეეხება ჩვენს უახლეს წარსულს, ალბათ ბევრი რამ შეგვიძლია ჩვენ მოაზროვნე ადამიანები ვარ და შეგვიძლია გავაანალიზოთ და უკეთესი საქართველო ავაშენოთ, მაგრამ თუ არ მოხდება გააზრება საბჭოური პერიოდისა, თუ არ მოხდება აი ესეთი ხელშეწყობა ამ საკითხისა და თუ ჩვენი ხელისუფლება მხარს არ დაუჭერს იმას, რომ გაკეთდეს ბევრი მემორიალი, გაკეთდეს, იყოს მუდმივად საუბარი იმაზე, თუ რა ბოროტება იყო საბჭოთა კავშირი და განსაკუთრებით სტალინური რეჟიმი, ჩვენ კარგ საქართველოს ნამდვილად ვერ ავაშენებთ.
გიორგი კლდიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრები იყო ეთერში. დიდი მადლობა.
ანუ
გიორგი, დიდი მადლობა მსმენელს, ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენდა და ვინც მონაწილეობა მიიღო საუბარში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, ბუძღებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი დილის ეთერის. რადიო თავისუფლების ეთერი გაგრძელდება რამდენიმე წამში ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.